Lēmumu par sadales tarifu mazināšanu līdz gada beigām valdība pieņēma savā pirmajā sēdē. Saimā šis jautājums papildu diskusijas neraisīja. Rēķini samazināsies vidēji par 18%, taču tie arvien būs augstāki nekā pirms sadales tarifu pieauguma par 30% šā gada jūlijā. Tas izmaksās ap 30,5 miljoniem eiro, ko seks no Latvijas Energo dividendēs izmaksājumās peļņas daļas. Šādu risinājumu par likumprojektu atbildīgās Saimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas vadītājs Jānis Rērs no Jaunās vienotības pamato ar iegūtajiem datiem, kas atdalst tīkli elektroenerģiju zudumu sekšanai un spriegumu uzturēšanai no mātes kompānijas Latvenergo iepērkot krietni dārkāk par biržas cenu, tādējādi mākslīgi audzējot Latvenergo peļņu.
Nu, un tad radās šis ļoti loģiskais priekšlikums, ka arī šādā veidā ir jākompensē no tās it kā Latvenergo lielās peļņas, kur viena no šīm peļņas sastāvdaļām ir pārdot pa dārgo tieši sadalas tīkliem enerģiju. Domāju, ka tas ir pareizs lēmums, bet atgādināšu, ka šis lēmums ir uz laiku līdz šī gada beigām.
Līdz ar pieņemto risinājumu mājasemniecībām un vienas fāzes un 16 ampēru pieslēgumu fiksētās komponentes tarifs pēc samazinājuma būs 2,43 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa līdzinējo 6 eiro un 8 centu vietā. Mājasemniecībā ir viena fāze un 20 ampēru pieslēgumu šī maksas daļa saruks no līdzinājiem 7,6 eiro līdz 3 eiro un 4 centiem. Savukārt mājasemniecībai, kurai ir 3 fāzes un 20 ampēru pieslēgumus, fiksētās komponentes maksa bez PVN samazināsies no 18,4 līdz 7,36 eiro. Klimata un enerģētikas ministrija arī plāno plašāk informēt par iespēju izvēlēties mazākas pieslēguma jaudas, jo bieži klients pārmaksā par neizmantotu jaudas apjomu. Vienlaikus ministrija līdz 1. novembrim gatavos vidēji termiņu risinājumus sistēmas pakalpojumu tarifu pieauguma ierobežošanai no nākamā gada. Premjerministra Evika Siliņa no Jaunās vienotības, Saimas tautsaimniecības komisijas deputāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta un arī budžeta komisijas vadītājs Jānis Rērs norādījuši, ka kopā regulātoru būtu jāpārskata strauji kāpušie elektroenerģijas sadales tarifi. Jānis Kincis, Latvijas Radio.